Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Mirjana Boba Stojedinovića, dobar dan želim i Vladimiru Milanoviću, umetniku grafike.
Dobar dan.
Povod našeg razgovora je upravo završena izložba Vladimirova, naziv izložbe Carbon Copy, ona je održana bila u likovnoj galeriji Kolačeve zadužbine, međutim mi ćemo se osvrnuti i na niz pitanja, osim ove izložbe naravno, dakle niz pitanja vezanih za umetnost grafike u današnjem vremenu, ali i na pitanje kako uputiti i usmeriti nove generacije u ovaj umetnički izraz. Ja bih krenula od pitanja vezano za samu izložbu. Dakle, vaša izložba u likovnoj galeriji Kolarca rezultat je dugogodišnjih istraživanja, propitivanja i proširivanja polja grafike. Šta je ono što je u srži vašeg rada, pa i ove izložbe budući da radite tako dugotrajno?
Pa recimo da je negde centralni, da kažem, motiv i tema zapravo tog istraživanja, i ne samo u ovom projektu, pozicija grafike. Ja sam krenuo da se bavim grafikom faktički od vremena studiranja i prošao kroz sve tradicionalne tehnike štampe i shvatio, da kažem, taj veliki repertoar izraženih mogućnosti tradicionalnih medija, ali sam nekako na kraju, na završnoj godini zapravo i na magistarskim studijama krenuo da se bavim digitalnom grafikom kao nečime što nije bilo baš mnogo popularno, da kažem, ili nije imalo neki legitimni status u našoj sredini, pa mi je to prosto bilo izazovno. Tako da su me negde ta rubna područja, da kažem, grafike privlačila i bavio sam se digitalnom grafikom upravo iz te potrebe da vidim koje su to izražene mogućnosti i na koji način ta umetnost multioriginala u savremenom svetu može da opstane. E sad, dugo godina sam se bavio i dalje se bavim digitalnom grafikom, ali nakon neke vrste, ne bih rekao zasićenja, ali da kažem već osvajanja neke slobode i nekog da kažem terena koji mi je postao dobro poznat, rešio sam da stvar malo probam da izmestim u neku drugu poziciju i to je, da kažem, uslovilo nastavak ovog ciklusa crteža, pre svega crteža, koji takođe tretiraju grafiku kao princip razmišljanja pre svega. Ovo jesu crteži, ali su zasnovani na nekim grafičkim postupcima i kao izvorište svih tih predložaka zapravo se pojavio indigo papir kao jedan od mogu reći, primitivnijih načina umnožavanja ili kopiranja, koji je sada već arhaičan, dosta zaboravljen, ali ima neku svoju, da kažem, neku svoju i likovnu vrednost, ali i neku sentimentalnu vrednost, nosi u sebi zapravo nešto što je nama svima, ne baš svima, ali malo starijima, bilo deo nekog zajedničkog i kolektivnog iskustva.
Na koji način ste pristupili formatima? Oni su dosta veliki, monumentalni gotovo, čak i umnožavanjem, dakle, ređenjem nekoliko formata jedan uz drugi, oni dobijaju još više na svojoj monumentalnosti.
Pa krenulo je sve od tih malih zapravo predložaka koji su A4 formata, od tih indigo papira koje sam sakupljao godinama iz razno raznih projekata. Indigo papir je nekako sastavni deo grafičkog procesa od trenutka kada zapravo neki predložak prenosite na matricu kako biste preneli verodostojno sliku od koje te grafičku sliku od koje krećete. Ja sam te indigo papire čuvao još od tih školskih dana, jer mi se učinilo interesantnim to preklapanje slojeva na jednom istom formatu, bez neke naročite intencije organizacije i kompozicije. Zapravo, ta indigo papir je kao neki nus proizvod, da kažem, procesa. Dugo nisam znao šta da radim sa njim, a onda sam shvatio da bi u stvari to mogao da kapitalizujem i na neki način eksploatišem kao predložak da zapravo taj indigo papir postane motiv za neke nove radove, a ti novi radovi su na neki način pokušavali da rekonstruišu tu crtačku situaciju koja je zatečena. Sam crtež na indigo papiru je nevidljiv zato što samo ostaju jako diskretni tragovi skidanja, da kažem, tog pigmenta koji je na samom papiru. Prvo sam nanosio beli pigment i trljao u sam taj indigo papir kako bi se pojačao kontrast i crtež projavio. Zatim neke transparentne indigo papire koji su to omogućavali sam stavljao u light boxove i prosvetljavao kako bi se crtež kroz svetlost projavio. A tamo gde situacija nije bila, da kažem, zgodna za takav način eksploatacije materijala, ja sam zapravo pravio rekonstrukcije tih crteža. I oni su u početku bili malih dimenzija, zatim su rasli, imao sam potrebu zapravo da to postane deo nekog ambijenta i da taj crtež preraste intimizam tog nekog A4 formata, zapravo da komunicira sa prostorom i da na neki, da kažem, telesni način uključi prisustvo posmatrača.
Crtež je veoma bitan u vašem radu. Takođe, budući da ste koristili indigo papir, on ostavlja određeni trag. Jel? Kakav je odnos u vašoj percepciji, kakav je odnos između crteža i traga?
Pa crtež, kako bih rekao, je neka najšira i najslobodnija forma, rekao bih, likovnog izraza. Nekako on, iako deluje ovako dosta egzaktan i svima je očigledno kao šta je crtež, on je zapravo negde neuhvatljiv, jer je najdirektnije ova plaćenje misli. I ja generalno pod crtežom ne smatram samo, da kažem, trag olovke na papiru, već jedan mentalni prostor zapravo koji kroz formu crteža je samo nekako opredmećen. To je neka mentalna slika koja zapravo traži svoj izraz u nekom od materijala. I u tom smislu je meni crtež interesantan i zanimljiv, jer zapravo ta neka sprega mozga i ruke zapravo i dalje je uzbudljiva. Bez obzira na sva pomagala koja imamo i sve gedžete kojima smo okruženi i sva produkcijska sredstva koja nam skraćuju postupke produkcije, zapravo pojednostavljuju produkciju, mislim da je taj neki neposredan crtački pristup i dalje nezamenljiv. I to uzbuđenje crtanja za nekoga koja je, da kažem, to kroz svoje školovanje negde osetio i kroz različita iskustva uspeo da artikuliše, mislim da je to neka stvar koja je zapravo nezamenljiva. I ta materijalnost crteža je i u ovom projektu za mene bila uzbudljiva i zbog toga, između ostalog, sam uzeo da zapravo kao materijal koristim ugljen, to najprimitivnije crtačko sredstvo, najrudimentarnije. Ono mi je na neki način poslužilo i da malo izmaknem svoju poziciju umetnika, da neku komfornu zonu malo napustim i da zapravo se upustim u jedan rad sa materijalom koji je i meni uzbudljiva, čini mi se da je i publika na to dobro odreagovala.
Tematski, na koji način se vi u stvari, na koji način pristupate samim figurama, mislim pre svega na figurativu, jer zato što neki od crteža, grafika, materijala koji ste, na primjer, izložili, a koje inače, sa kojima inače radite, dolaze do gotovo nivoa abstrakcije. Međutim, kada govorimo o ovom delu koji se tiče figurative, gde postoje prepoznatljive ljudske figure, kako ste birali koje figure, koji motivi će biti reprodukovani?
Pa eto, to je možda interesantna stvar. Moje pređašnje stvaralaštvo, znači nekih prethodnih 10 godina, možda i više, sam se aktivno bavio, da kažem, stvaranjem nekih scena koje su koristile neke prizore iz istorije umetnosti, slike savremenog sveta, medijske kulture, novinske fotografije itd. U svakom slučaju, pravio sam neke kolažne strukture koje su imale neki jasno čitljiv narativ, zapravo u ovom novom projektu nije bilo, ne postoji taj narativ koji je toliko linearan i jednostavan za iščitavanje. A ono što jeste sadržaj vizuelni jesu u stvari, kako mogu bih da kažem, restlovi tih prethodnih projekata. I to su neki, kako bih rekao, imam sad jednu seriju novih radova koji se zovu Leftovers, kao neki ostaci nekih prethodnih procesa. Učinilo mi se zanimljivo da se to zapravo ponovo upotrebi, ne kao neka reciklaža, već kao neko preoblikovanje ili neki drugi život, da kažem, tih sadržaja koji su igrali drugu ulogu u prethodnim radovima. I pošto je moj prethodni rad bio zasnovan na tim strategijama apropriacije ili prisvajanja ili preuzimanja i uz upotrebu, da kažem, citata iz istorije umetnosti, koja mi je nekako teren na kome se osjećam komforno i prijatno, taj repertoar i taj aranžman zapravo tih likovnih predstava se sada ponovo pojavio, ali na neki drugi način, bez te jasne artikulacije, narativa, strukture i nekog, da kažem, jasnog i eksplicitnog značenja. Meni se, izvinjavam se, učinilo upravo interesantnim to da se neko značenje koje je u prethodnim radovima bilo doslovno, da se to značenje zapravo sada na neki način dekonstruiše. Kroz ove slike procese umnožavanja, preklapanja, fragmentiranja i zapravo na neki način preoblikovanja tog vizuelnog materijala.
Ja bih se vratila samo na onaj deo koji se tiče, dakle, zapravo precrtavanja, preslikavanja motiva koji, na primjer, se tiču, pošto je to jedna tema koja se tiče, dakle, vi kopirate i reklame. Ta tema mi je interesantna zato što vratit ćemo se zapravo na to kada budemo govorili o vašim studentima i o mladim umetnicima. Kakav je status reklame u konkretnom slučaju vašeg rada?
Pa, kako kažem, reklama je postala legitimna i legitimno vizualno sredstvo i u visokoj umetnosti zapravo prethodnih, pa možda skoro 100 godina. Znači, a naročito od pop arta. Hoću da kažem, te vizualne predstave su potpuno negde legitimno zastupljene u našoj vizualnoj kulturi, kao i Mona Lisa. Znači, mislim, još od, ne znam, od Dišana ili ako hoćete od Warhola, Campbell Soupa, Mona Lisa, tu je negde podvučena neki znak jednakosti. Ja sad zapravo ne mislim da treba sve te kulturne kodove svesti na jednu istu ravan, ali hoću da kažem da mi zapravo jesmo u toj šumi podataka i mi se krećemo kroz to obilje vizualnih informacija koje je veoma teško dešifrovati. Meni se čini da ta situacija koja je negde vizualno, možda metaforično na mojim radovima prikazana kao neka mreža i ukrštanje nekih različitih kulturnih slojeva, čini mi se da je to negde refleksija ovog sveta u kome živimo.
Nastavit ćemo posle muzike.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au Comoran et m'enivrer de vin de Palma en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Poštovani slušalci, slušate Klub 2. Naš gost danas je Vladimir Milanović, grafičar, doktor umetnosti, profesor, pedagog, čija je izložba Carbon Copy upravo završena u Kolačevoj zadužbini. Upravo u prethodnom segmentu smo pričali o samim stilskim određenjima u radu i tek naznačili zapravo tu ima mnogo, mnogo više šta može da se kaže o samim radovima, o sadržaju, o svemu onome što vas potakne u stvari da koristite upravo te materijale i taj izraženi dijapazon. Međutim, vi ste veoma vešti sa rečima. To smo sad upravo u pauzi razgovarali malo o tome. Veoma ste vešti i nazivi radova i kada se pogleda unazad radovi koji su prethodili preko 10-15 godina unazad, dakle koji su prethodili i ovome sada celini koju ste predstavili, recimo nazivi radova su veoma precizni. oni veoma adekvatno odgovaraju samim radovima, ali ih ne zapuše pod navodnicima, jel nije nešto što ih potpuno blokira da ne može posetilac ili gledalac ili posmatrač da upiše možda još neke nivoe koji tu postoje. Kako, koji je status reči, koji je status artikulacije u vašem pristupu?
Pa, čini mi se da je naziv rada veoma značajan. Mislim, čak i on kad izostane, takođe ima neko simboličko značenje. Ako čak i rad bez naziva nešto govori, činjenica da nema naziv, takođe, da kažem, neki art statement. A meni se čini da zapravo naslov može do neke mere da pomogne radu, da ga na neki način zaokruži ili da da neki nagoveštaj posmatraču. Ne pokušavam zapravo kroz naslov da previše ekspliciram stvari, čini mi se da to može samo da šteti zapravo i da učini vidljivom samo jednu dimenziju rada, a ono što zapravo mene u posljednje vreme zaokuplja jeste metod, taj umetnički metod, i onda pokušavam zapravo da kroz naziv sugerišem značaj metoda u realizaciji rada, i ne samo u realizaciji rada, već u čitavom konceptu, a čitava ova izložba je zapravo jedno metodološko istraživanje. Ona u smislu, da kažem, svoje vizuelne pojavnosti jeste atraktivna i privlačna i materijalne kvalitete ima, to ne sporim, ali hoću da kažem da je meni bio dovoljan taj dobro utemeljeni koncept i metod izvođenja samog rada da bih zapravo bio nekako i siguran u to što radim. A sam naziv se izložbe, čini mi se, projavio kao jedna sintagma koja dovoljno dobro opisuje i proces rada, dovoljno ukazuje i na taj materijal koji je apropisan za ovaj projekat, a također govori o tom stanju kulture u kome živimo, zapravo o tom CC-u, o tom slanju poruka na više adresa, o tom, da kažemo, toj jednoj mreži preplitanja informacija i tom adresiranju, koje čak i u smislu neke, da kažem, teorije estetike može da bude zanimljivo ili makar da ukaže na te fenomene.
Kada govorimo o metodologiji, deo rado, da kažem, dobar deo radova koji su bili izloženi ste produkovali upravo za vreme pandemije ili karantina. Kako ste u stvari iskoristili to vreme kada nije moglo da se funkcioniše van sopstvene kuće?
Pa eto, to je, na primjer, otvorio se jedan vremenski kako bih rekao, prostor koga do tad nisam bio svestan. Odjednom smo imali vremena za sve, za neko preispitivanje. Iz početka mi se čini da je to bilo nekako frustrirajuće i onako neka anksioznost je s početka izdominirala. Ali takođe se otvorilo vreme za porodicu, za neke neformalne aktivnosti, mislim, nikad nismo više porodično gledali filmova, uživali u nekim akcijama. Ja inače u kuhinji sam potpuno nevešta, ali mesio sam hleb sa decom i tako. Hoću da kažem, otvorilo se vreme i za neku umetnost, za produkciju umetnosti koju i pre ne bih pristupio na taj način. Zbog neke užurbanosti i tempa, zapravo ja sam sve vreme imao nekako osjećaj da kaskam. Ne za vremenom, nego za sopstvenim nekim vremenom. I imao sam potrebu da stalno kroz neke nove serije radova stignem neko sopstveno vreme. I svaka izložba koju bih pravio, nikad ne bih radove ponavljao, uvijek bih pravio novu produkciju za novu izložbu iz tog nekog osjećaja za vreme koje protiče. E sad, kad se odjednom za vreme tog pandemijskog, da kažem, šoka, vreme zaustavilo, odjednom sam shvatio da dan može da traje mnogo duže nego što je inače praksa, i da dan, da kažem, mogu da ispunim ispunjavajući sve svoje socijalne funkcije i funkciju oca i nastavnika i umetnika i tako dalje, i za sve je bilo dovoljno vremena. Tako da sam krenuo da se bavim tim nekim, uslovno rečeno, sporim umetničkim procesima, krenuo sam da crtam, ali sam čak uzeo neke još spore, počeo se bavim nekim još sporim procesima i produkovao sam, recimo, jedan veliki linorez za koji u nekom dnevnom ritmu na koji smo ovako navikli ne bih imao vremena. Sad mi je to prosto bila neka, da kažem, i mala mentalna oaza, zapravo jedan prostor gde nisam razmišljao o onim strašnim vestima koje smo svaki dan slušali i nisam pratio one statistike, brojke, izveštaje iz celog sveta, već sam zapravo dopustio sebi da nekoliko sati u kontinuitetu ili nekoliko dana pa i nekoliko nedelja posvetim jednom radu i da prosto na neki način i kontempliram o samom radu i da dopustim da to vreme da neke rezultate koje izlaze iz ove neke užurbanosti i dnevne kolotečine.
Vi imate atelje, to među umetnicima zapravo danas i nije toliko česta pojava. više izuzetak, čini mi se, nego pravilo. I na koji je status ateljeja u vašem radu, u vašoj, ne mogu da kažem, dnevnoj praksi, ali u vašem konstituisanju odnosa prema umetnosti koju produkujete?
Pa ovo skoro da zvuči bizarno kad kažete vi kao umetnik imate atelje, da. To je kao da kažete taksisti pa vi imate automobil. Mislim, nažalost nisam imao atelje, naravno, od starta i moja umetnička strategija i metodologija je uvek bila bazirana na mogućem. Znači, ja kad nisam imao atelje, bavio sam se digitalnom grafikom, atelje mi je bio laptop, nakon toga nekim računar sa malo većim monitorom. Produkcija je bila outsourcing, znači štampao sam u nekim drugim štamparijama. Za poslove određene sam se obraćao drugim nekim, da kažem, asistentima i završavao na nekim drugim lokacijama. Evo, trenutka kad sam došao do prostora koji će, koristio sam neke pomoćne prostore i tako dalje, ali od trenutka kada sam došao do prostora koji će biti samo atelje, zapravo se otvorio jedan potpuno novi prostor za razno razne mogućnosti za produkciju i za arhiviranje radova. Jer jedan od bitnih segmenata koji možda publici izmiče, a to je budućnost, da kažem, radova koji budu izloženi i nakon toga se vrate u atelje. Suštinski pola mog ateljeja je zapravo arhiva mojih radova i kako vreme prolazi, zapravo shvatam da sve više radovi ispunjavaju prostora, da sve manje ostaje prostora za novu produkciju, jeste. Iako i prostor u kome sada radim nije ogromnih dimenzija, mene ta potreba da nešto napravim što će da izađe iz okvira, da kažem, neke skromnosti i nekog intimizma, zapravo te, da kažem, već konvencionalne grafičke produkcije. Ja sam radove strukturirao tako da oni zapravo mogu da se modularno grade, da se iz nekih fragmenata prave mnogo veće strukture i da zapravo nekim domišljanjem dođem do rezultata koji će da me vizualno i ovako, da kažem, produkcijski zadovolji. I čini mi se da je ta neka vrsta opstrukcije malo natera čoveka da još dodatno promisli, a onda i da te načine na koji prevazilazi te prepreke takođe uključuju rad. Meni se čini da je u mom radu to takođe bitno. Mislim, ne samo ono što je pojavnost rada, već ono sve što stoji iza njega.
Nastavit ćemo posle još malo muzike. Ostanite sa nama.
Cicirinella mia, si buona e bella, Cicirinella mia, si buona e bella. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
BGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju. Sanja, sanja, sanja. Grupe CD, grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. Sa tobom koju volim. U prodaju.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Nastavljamo Klub 2. Gost je Vladimir Milanović. Na neki način povod njegovog gostovanja je upravo završena izložba Carbon Copy u likovnoj galeriji Kolačevog univerziteta. Međutim, danas, ja se izvinjam, ne danas, nego sledećeg četvrtka, također četvrtak, u pitanju u grafičkom kolektivu. Grafički kolektiv je zvanično, kao kažem, dobija novu adresu renoviranog galerijskog prostora u Dragoslava Jovanovića 11. Takođe, zapravo biće otvaranje izložbe majske grafike, 59. izdanje, ako se ne varam. Međutim, to je sad jedna priča koju u ovom izdanju majske grafike izložbe vi ste takođe učestvujete u žiriju, a i sami ste dobitnik bili velikog pečata, što je izuzetno eminentna nagrada za u našim okvirima 2014. godine. Pa je to sad jedna tema, paralelna tema je zapravo izložba metagrafika koja je održana krajem maja, početkom juna u galeriji Ulusa. To su sve neke aspekti grafičke produkcije, da kažem, u javnosti. Kako vi vidite u stvari status grafike iz ovog jednog i veoma profesionalnog ugla, ali i to je sad ono, onaj zaostatak pitanja vezano za reklamu, sad to zvuči jako daleko, ali reklamna industrija zapravo se bazira na grafičkom izrazu. Dakle, to je jedan veoma širok spektar gde on uopšte se sliva u jednu individualnu umetničku praksu, odnosno kako vi filtrirate te različite uticaje.
Pa grafika je ogromno polje, zapravo jako je teško i definisati grafiku, čak i u onom najkonvencionalnijem smislu. Jer ta umetnost multioriginala, kako je Cevat Hozo nazvao, zapravo danas je nešto u čemu živimo. Mi zapravo ne samo danas, već decenijama unazad smo okruženi umnoženim stvarima. Sve oko nas je na neki način umnoženo, multiplikovano i to je ono već čuveno, da kažem, ona ekstaza multiplikacije u kojoj živimo. A grafika kao područje umetnosti zapravo eksploatiše sve ono što jeste ona od svog nastanka, a nastala je, i to mi se čini da je isto značajan segment koji možda nije dovoljno poznat, nastala je pre svega iz komercijalnih razloga. Grafika nije nastala kao neka potreba za novim izrazom, za nekim prostorom za eksperiment, već je postala iz potrebe da se likovna predstava zapravo približi što većem auditorijumu, po nižoj ceni naravno. Da bi grafika bila dostupna, ona je bila umnožena, umnožena stvar je imala manju tržišnu vrednost i to je jedan istorijski aspekt koji je veoma značajan i on je nekako determinisao grafiku, a čini mi se da nekako od ovih modernističkih, da kažem, postulata umetnosti, ta stvar je nekako skrajnuta, proklamovani su neki drugi ideali, te medijske izuzetnosti, da kažem, i specifičnosti samog medija, eksperimentalni, da kažem, neki nivoji istraživanja u području grafike, što je sve sasvim legitimno, ali ja ne bih nekako zanemario ni taj istorijski kontekst, jer je on, ako već pričamo i o toj reklami i o ulozi grafike u svetu koji nas okružuje, ili u umetnosti, da kažem, knjige i čitavoj toj kulturi zapravo štampane stvari, grafika je sve prisutna. S druge strane, grafika u nekim radovima savremenih umetnika je i animirana i pokrenuta, ona je i interaktivna. Zapravo, u engleskom jeziku reč graphics obuhvata sve ono što bismo mogli da shvatimo, kako bih rekao, kao da ima i najudaljeniji eho nekog grafičkog razmišljenja. I u tom smislu, kod nas, u našoj sredini, je nedovoljno artikulisana ta ideja o grafici, o njenoj ulozi i njenoj sveobuhvatnosti, a posebno u području savremene umetnosti. Mislim da postoje neka predubeđenja zapravo da je umetnost grafike pre svega jedna zanatska veština. Tome su, naravno, da kažem, doprinele neke razne tradicije koje su bile ukorenjene i postoji to zapravo kao jedan podžanr, rekao bih, umetnosti i on je potpuno takođe legitiman i u svetskim nekim razmerama postoje manifestacije koje neguju te zanatske veštine bijenala, trijenala, grafike koje recimo čak i neke tehnike specifične posebno neguju, ali sa druge strane postoje ti potpuno otvoreni prostori za istraživanje grafike i u najsavremenijoj umetnosti. Zapravo neke svetske zvezde, da kažem, u savremenoj umetnosti koriste grafiku takođe kao jedan apsolutno ravnomerno zastupljen izraz i u svom umetničkom izrazu u sve druge medije, a to može biti do nekih najudaljenijih, da kažem, načina eksploatacije, kakvi su recimo radovi Barbare Kruger, gde je zapravo digitalna štampa u funkciji teksta koji funkcioniše u prostoru, zapravo jako udaljen od nečega što bismo uopšte mogli da podrazumevamo pod nekom zanatskom izvođačkom veštinom.
Koje takođe koristi reči, apropo koja reči.
Takođe koristi reči, tako je. Hoću da kažem da i to je grafika, zapravo taj jezik komunikacije u javnom prostoru je takođe grafika. Čini mi se da kod nas, na primjer, ta stvar nije dovoljno pojašnjena i nije dovoljno u javnosti prisutna grafika na neki način ili ljudi koji bi to, kako bih rekao, pojasnili svim zainteresovanoj javnosti. Čak i institucije su nekako, da kažem, desetkovane u tom smislu. Nekada su kao baštinici grafičke umetnosti se pojavili, zapravo pojavio se grafički kolektiv kao nezaobilazna institucija ili centar za grafiku koji je osnovan na Fakultetu likovnih umetnosti. Pre svega, naravno, grafički odsek Fakulteta likovnih umetnosti koji baštini tu tradiciju edukacije u polju grafičke umetnosti. Ali čini mi se da nekako ostale institucije koje bi bile neke krovne kuće, rekao bih, kao što je Muzej savremene ili Narodni muzej ili neke druge galerijske, da kažem, galerijski sistem, zapravo tu stvar nedovoljno, čini mi se, uvažavaju, nedovoljno uključuju. To je sad moj neki utisak, možda sam malo i subjektivan, ali dozvoljavam sebi da imam i takav pogled na stvari. Ono što je sada možda vredno pomenuti, to je napor ovih mladih kolega, da kažem, iz ULUS-a, koji zapravo prave jednu transformaciju udruženja, čine ga, čini mi se, mnogo aktivnijim i, eto, uputio bih neke komplimente, ako je moguće, na njihov račun. Zapravo, čini mi se da i grafička sekcija ULUS-a sada pravi neki napor i kroz ovu izložbu metagrafika koja se skoro završila u galeriji ULUS-a, zapravo su dotaknute neke značajne teme o poziciji grafike u našoj kulturi. Autori grafika, iskusni, da kažem, i doajeni grafike, ali i mladi stvaraoci, ljudi koji su nagrađivani za svoj rad u zemlji i u inostranstvu, su imali napravljena jedna tribina, zapravo izneta su različita mišljenja i nekako je taj prostor, čini mi se, osvetljen i ja bih nekako bio veoma radostan ako bi se grafika aktivnije uključila, da kažem, u ono što su savremeni tokovi umetnosti. Na neki način bih skrenuo pažnju, ako sad je ovo prilika zapravo i kustosima i kuratorima izložbi i istoričarima umetnosti, da zapravo svoju pažnju usmere i na te neke ljude, da kažem, i mlade umetnike koji se izražavaju u području grafike. Nekada su misionarsku, da kažem, viziju obavljale tri Ljilje, to sam skoro kao neki kao šalu pomenuo, Ljilja Ćinkul iz grafičkog kolektiva, Ljilja Sljepčević iz Muzeja savremene i Ljilja Tašić iz Centra za grafiku i vizualne istraživanja. I čini mi se da su te tri Ljilje zapravo dosta doprinele grafici, ali ja nekako ne vidim nove ljude koji se bave na taj istraživački način i zapravo ne vidim nekoga ko bi grafiku u ovom trenutku zapravo, ko bi joj dao neki novi značaj i dao na težini iz područja, da kažem, istorije, umetnosti, teorije umetnosti i tako dalje.
Da li bi se ukratko samo osvrnuli na izložbu metagrafika, budući da ona, rekli ste, kao kažem, nekako infrastrukturne kapacitete koje je ona okupila, međutim, šta je ono što u stvari predstavlja taj novi jezik grafike? Koliko je on ograničen samo na medijum klasične štampe, čega takođe ima, a koliko on uvodi takođe druge medijume i druge izražene sredstva u kapacitet, u infrastrukturu samog grafičkog izraza?
Pa eto, već, da kažem, izbor umetnika koji su tu predstavili svoje radove pokazao da je grafika jedno veoma otvoreno polje za istraživanje od najkonvencionalnijih, da kažem, standardnijih tretmana grafičkog lista. Jer ja zapravo nemam ni protiv toga ništa, zapravo moje, ja sa velikim uvažavanjem se odnosim zapravo prema tome. I hoću da kažem da umetnici mogu da budu sveži u ideji, a da koriste konvencionalno mediji, s druge strane može da bude i potpuno neka granična, mogu da budu granična istraživanja medija. I čini mi se da je taj izbor umetnika zapravo dokazao da je grafika vitalna i dalje i u našoj sredini, iako nema mnogo potpore za taj vid umetnosti. A izrazi su najrazličitiji, znači od, kažem, ovih standardnih grafičkih postupaka do nekih telesnih akcija, da kažem, koje su zabeležene, kao što je rad Slobodanke Stupar ili, recimo, Maja Simić, koja takođe aktivno u svoj rad uključuje telo, trag tela u prostoru, iskustva, da kažem, jedne, možda čak moglo bi se reći i feminističke, da kažem, linije umetnosti. Nikola Radosavljević je to kao jedan podmladak koji zapravo razmišlja o grafici u prostoru instalacije, zapravo o nekoj komunikaciji samog rada sa sopstvenim iskustvom i sa prostorom u kome je izložen, zapravo se nekako naslanja i na iskustvo samog posmatrača. I čini mi se zapravo da upravo to područje omogućava da publika stekne, ta izložba je bila zgodna prilika, da publika stekne jedan kao mali uvid u ono što jeste, to je kao neki uzorak, da kažem, scene, koji je, čini mi se, bio dovoljno raznovrstan, dovoljno egzotičan, predstavio radove iz najrazličitijih uglova, osvetlio zapravo polje grafike.
Kada govorimo o studentima, budući da vi predajete na Fakultetu likovnih umetnosti na grafičkom odseku, kada govorimo o studentima, koliko oni imaju pristupa institucionalnoj podršci u polju grafike, koliko oni imaju mogućnosti da, recimo, po izlasku sa fakulteta imaju svoje atelje, koliko oni uopšte imaju tu vrstu podrške da nastave da se bave grafikom?
Pa čini mi se minimalno. Minimalni, da kažem, postoji neki refleks sredine da se ti ljudi uvaže i da im se pruži neki podsticaj. I to ne važi samo za umetnike, mlade umetnike iz polja grafike, da se razumemo, to važi i za slikare, i za vajare, i za novomedijske umetnike. Apsolutno je, da kažem, situacija dosta teška. Kada se završi akademija, mi na akademiji gde zapravo predajem smo neka vrsta sigurne kuće i nekako studentima obezbeđujemo neku vrstu komfora za vreme studiranja. I to jeste neka naša mala zajednica i neki osjećaj, da kažem, solidarnosti između nastavnika i studenta, i čini mi se da je to nešto važno. Ta doza ljudskosti i humanosti je nešto što je posljednja, da kažem, granica odbrane i profesionalnog dostojanstva. Nažalost, sredina nekako nema dovoljno sluha i, da kažem, strukture koje su zadužene za te oblasti nemaju sluha za to. Umetnici mlađe generacije nekako uspevaju da se dovijaju, samo organizovanje je postalo značajan oblik borbe protiv učmalosti i čini mi se da su pronašli neke moduse koji im omogućavaju da te neke tranzicione godine, znači od završetka akademije do nekog punog profesionalnog razvoja, zapravo premoste, i u tom nekom obliku zajedništva čini mi se da je neki prostor za savremenu produkciju veoma značajan. I mislim da su, recimo, mnogo sposobniji nego moja generacija, sad već mogu da kažem srednjih godina. Potpuno su racionalno pristupili toj situaciji koju su zatekli i čini mi se da su našli neku nišu u kojoj mogu da ostvare svoj umetnički potencijal.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, slušali ste Vladimira Milanovića, doktora umetnosti grafike, pedagoga, umetnika čiji rad pratimo i dalje. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je radila Klub 2, Verice Gajević, Ivane Krstanović, Tanja Kosanović, moje ime Mirjana Bobo-Stojedinović, želim vam prijatan dan. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there were 17-year-old boys and their idea of fun. His beard in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors should shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Time.